populluari para luftës pesëvjeçare civile. Ndërko, ministri i jashtëmrus Sergej Lavrov ka thënë sa i pret që rezistenca rebelve në Alepon lindore të marë fund brenda 2 apo 3 ditve të ardhshme. OKB-ja ndërkaq ka thënë se ka prova të besueshme se në 4 zonat të Alepos lindore janë vrarë 82 civil. Zëdhënësi për çështje humanitare i OKB-s janë larke, thasë se në Alepo duket sikur ka kolapsim të plot të humanitetit. Kombet e bashkuara dhe shtetet e bashkuara thanë se qeveria Siris, ashtu si dhe ato të Rusis dhe Iranit, janë përgjegjëse për mizorit e kryera në qytet. Damasku dhe Moskaj kanë hedhur poshtë akuzat. Akuzat të rënda jo vetëm ndaj Rusis dhe Siris, por edhe Iranit ka hedhur mbrëm ambasadori Amerikanë në OKB Samantha Power, gjatë një takimi të tensionuar të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për situatën në Alepo.
It is your noose.
Ky është laku juaj, i tre vendeve anëtare të OKB-s që po kontribuojnë për lakun e vendosur ndaj civilve. Kjo duhet ju turproj juve, por përkundrazi ju po trimroheni. Tash po planifikoni sulmin e radhës.
Are you truly incapable of shame? Is there literally nothing that can shame you?
A jeni me të vërtet kaq të paturp? A është e vërtet që tekstualisht asgjë nuk ju turpron? A nuk ka ndonjë vepër e barbarizmit kundër civilëve? Ekzekutimi një fëmije që nuk ju rënqet sadopak, ka thënë ambasadori amerikan në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, duke u drejtuar Rusisë, Sirisë dhe Iranit. Ndaj kësaj deklarate ka reaguar ambasadori rus Vitali Churkin.
Një особенно странным, конечно же, показалось выступление.
Deklarata përfaqësuese së Shteteve të Bashkuara duket veçanërisht e çuditshme për mua. Ajo mbajti fjalim këtu si kur të ishte nëna Terez. Duhet kujtoni se çfarë shteti ju e përfaqësoni. Duhet kujtoni të gjitha ato që i ka bërë shteti juaj dhe vetëm atëherë të flasësh nga pozicioni një autoriteti moral apo ndonjë superioriteti tjetër, ka reaguar ambasadori rus në OKB Churkin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykatësja bulgare Ekaterina Trëndafilova është zgjedhur kryetare e dhomave të specializuara që do të merren me krimet e supozuara të luftës në Kosovë në periudhën nga janari vitit 1999 deri në fund të vitit 2000. Lajmi është bërë i ditur përmes faqes së internetit të ashtu quajtures gjykatë speciale. Në një biografi të shkurtër të zonjës Trëndafilova thuhet se ajo deri në vitin 2015 ka punuar si gjykatëse gjykatës penale ndërkombëtare, ndërsa më parë ka punuar edhe si profesoreshe drejtësisë penale në Universitetin e Sofjes, zëvendës prokurore në gjykatën e qarkut në Sofje, si dhe shërbeu si këshilltare dhe eksperte për standardet e të drejtës penale dhe të drejtat e njeriut në parlamentin, gjykatën e lartë dhe disa ministri të shtetit të saj Bulgari. Ajo ka mandat 4 vjeçar. Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, ka deklaruar para anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane se ndërtimi i mureve, siç është ai në veri të Mitrovicës, nuk është projekt i Bashkimit Evropian. Ajo ka thënë se Bashkimi Evropian nuk dëshiron të sheh mure, por ura komunikimi. BE-ja sipas saj ka një projekt, që është rivitalizimi i urës së Ibrit. Komentet e saj për murin në qytetin e Mitrovicës ushtruan si përgjigje ndaj kërkesave të deputeteve anëtare të Komisionit për Integrime Evropiane, Vjosa Osmani dhe Donika Kadaj Bujupi. Muri në pjesën veriorit të qytetit të Mitrovicës filloi të ndërtohet javën e kaluar, duke ngjallur reagimin edhe të qytetarëve edhe të politikës. Banka Botërore ka njoftuar dje se ja ka dhënë Shqipërisë një hua prej 71 milion dollarësh për përmirësimin e infrastrukturës turistike në 4 qytete të jugut. Ellen Goldstein, drejtoresh për Ballkanin Perëndimor në Bankën Botërore, tha se infrastruktura në qytetet Gjirokastër dhe Berat, pastaj porti i Sarandës dhe qyteti Përme do të përmirësohet. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se është përkeqardhje që 25% e kërkesave për rezervime të pranuara nga kompani turistike shqiptare për këtë vit nuk kanë mundur të realizohen për shkak të mungesës së kapacitetit. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump mbrëm në një tubim në Wisconsin e ka mbrojtur të nominuarin e tij për sekretar amerikan të shtetit Rex Tillerson, duke quajtur si diplomat të mrekullueshëm. Disa anëtarë të Kongresit amerikan kanë kritikuar lidhjet e zotit Tillerson me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Presidenti i zgjedhur Trump ndërkaq e ka konfirmuar se rikthehet është për zgjedhja e tij për postin e sekretarit amerikan të energjisë. Në deklaratën e sotme, zoti Trump tha se Perry ka krijuar klim biznesi që ka prodhuar miliona vende të reja të punës dhe çmime të ulta të energjisë gjatë periudhës sa ishte guvernatori i Texasit. Pentagoni thot se nga një sulm me aeroplan pa ekuipazh të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri janë vrarë tre lider të Shtetit Islamik, dy prej cilëve kanë ndihmuar në sulmet në Paris në vitin 2015. Zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook ka thënë mbrëmvon se 4 nga 3 militantët punonin së bashku për komplot dhe lehtësim të sulmeve kundër sanqeve perëndimore. Sulmet në Paris të kryera në nëntor të vitit 2015 vranë 130 njerëz. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur që të shpejtojnë vendosjen e trupave për në Poloni, Shtetet Baltike dhe Rumani pas rritjes së shqetësimeve të sigurisë në rajon, raporton Associated Press. Lajmi sipas kësaj agjencie të lajmeve mbështetet në dhënat e zyrtarëve polak dhe amerikan. Ministri i Mbrojtjes së Polonisë Antoni Maciejewicz, më saktë është zyrtari që ka bërtitur këtë pas takimit me komandantin e trupave toksore amerikane në Evropë Ben Hodges në Poloninë Perëndimore. Një brigadë amerikane nga Colorado do të vendosë 3 muaj më herët në këtë zonë, derisa një tjetër grup i ushtarëve amerikanë do të vendoset me 1 prill në Poloninë Verilindore. Polonia, Lituania, Letonia dhe Estonia mbesin të shqetësuara si pasojë rritjes së operacioneve ushtarake ruse në rajon. Një gjykatë holandeze ka vendosur se koleksioni i madh i artefakteve prej ari nga gadishulli Ukrainas i Krimes që janë huazuar një muzeu holandez duhet i kthehen Ukrainës. Gjykata në Amsterdam ka vendosur sot që Krimea nuk është shtet sovran, pavarësisht pretendimeve të Rusisë, e cila ka aneksuar ilegalisht këtë pjesë të territorit të Ukrainës. Kijevi dhe 4 muze në Krime kanë pretendime mbi fatin e pasurisë arkeologjike prej se Rusia morën në kontrol gadishullin në fjalë në mars të vitit 2014. Në mesin e artefakteve përfshihen gjethe dhe vazo prej ari e objektet e tjera që janë mbi 2000 vjet të vjetra. Dham blokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të orës 16 të Radios Evropa e Lirë, programi i veçantë që kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jonë internetit evropaelire.org. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë në kohë reale edhe në rrjetet sociale si Facebook dhe në Twitter. Takimi jonë i radhës është në orën 21. Deri atër nga Praga, unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.